Здравейте, приятели! Това е подкастът «Какво се случва в Америка?». Аз съм Борислав Цеков и в следващите минути ще говорим за политическите процеси и обществените настроения в Съединените щати, но отвъд изкривената картина, която ни представят цензурата и манипулираните алгоритми на Google и Facebook, или пък откровенната пропаганда на прогресистко-либералните медии от типа на CNN, New York Times, Washington Post, които най-често се четат и препечатват в Европа, което пък създава у мнозина измамната представа, че в Америка доминира само една гледна точка, тази на прогресистите и либералите, и че добрата в кавички партия е демократическата, а лошата е републиканската. Ще говорим за голямата картина на американската политическа арена, защото няма какво да се лъжим. Това, което се случва отвъд океана, засяга пряко и нас в Европа и България. Америка се тресе от незапомнен политически скандал. Разкритията за корупционни бизнес връзки на бившия вицепрезидент и настоящ кандидат за президент на Съединените щати Джо Байден и неговата фамилия. Появиха се документи, имейли, кореспонденция, преки свидетели, които дават достатъчно данни за разследване. Докато вицепрезидентът Байден официално е отговарял за отношенията с Китай, зад кулисите се е случвало нещо, в резултат на което неговият син Хънтър Байден, който няма никакъв бизнес опит, се оказва крупен съдружник в компания, в която правителството на Китай инвестира стотици милиони долари. Скандалът е толкова голям, че превърналия се в нарицателно скандал Watergate, в който президентът Никсън беше обвинен през 70-те години, че е организирал подслушване на предизборния щаб на опозицията и заради това го заспънаха на кръст, изглежда като невинна детска пакост пред гранд корупцията и накърняването на националната сигурност, които прозират и зад многобройните документи, имейли, SMS-и, разговори и дори пряк свидетел на всичко това. Watergate е нищо пред Байдън-гейт. Около Байденови се разнесе остра корупционна миризма още миналата година, когато на бял свят излезе, че по времето, когато вицепрезидентът Байден е бил натоварен от тогавашния президент на Съединените щати Барак Обама да регулира отношенията с майдановска Украина, неговият син Хънтър внезапно е назначен в борда на най-голямата частна газова корпорация в Украина – Burisma Holdings. Ето какви са фактите. Дневниците на Белия дом свидетелстват, че на 16 април 2014 година Девън Арчър, запомнете това име, се среща с вицепрезидента Джо Байден. Арчър е състудент и съдружник на неговия син Хънтър Байден. Пет дни по-късно вицепрезидента Джо Байден приема високопоставена украинска делегация във връзка с обещана от правителството на Съединените щати финансова помощ за Украина в размер на 1 милиард долара, която да бъде администрирана от Американската агенция за международно развитие USAID и от Международния валутен фонд. На следващия ден, 22 април 2014 година, същият този Девън Арчър е назначен за член на борда на директорите на най-голямата частна газова корпорация в Украина, която споменах – Burisma Holdings. Тя е създадена през 2002 година от бившия украински министър на екологията Николай Звучевски и има доста противоречива слава в и без това корумпираната и поделена между олигарси и икономика на страната. На 12 май, няколко дни по-късно, в борда на Burisma, забележете, е назначен и синът на американския вицепрезидент – Хънтър Байден. Хънтър Байден е в борда на Burisma цели 5 години. Излезе от него през май миналата година, когато баща му обяви, че ще се кандидатира за президент. През цялото време Хънтър получава по 50 000 долара месечна заплата, общо към 3 милиона долара, а освен това, според банкови документи, които бяха оповестени по най-влиятелния американски телевизионен канал Fox News, в периода от пролетта на 2014 до есента на 2015 година Буризма Холдингс превежда ежемесечно по 166 000 долара на частния фонд Rosemont Seneca Partners. И сега вижте кои са съдружниците в този фонд. Те са Хантър Байден, пак Девън Арчър и още едно синче, Кристофър Хейнс, доведен син на друг опорен стълб на Демократическата партия, бившият държавен секретар и дългогодишен сенатор от щата Масачусетс Джон Кери. Никой от тези синчета няма нито специализираното образование, нито секунда професионален опит в сферата на енергетиката. Но са назначени в Буризма, най-голямата газова корпорация на Украйна. Това не е първата операция на фамилията Байден, при която вицепрезидентът използва държавната власт, за да уреди финансиране и ресурси за фирмата на сина си. Хънтър придружава баща си при посещението му в Пекин през 2013 година. Скоро след това, могъщата държавна банка на Китай, Bank of China, през различни схеми инвестира, забележете, 1 милиард и половина долара. Повтарям, 1 милиард и половина долара в фонда на Хантър Байден, сина на Джон Кери и Девън Арчър. Споменахме я, Rosemont Seneca Partners. И цяла мрежа от други фирми, създадени за целта от Хантър Байден. Писах за тези неща в труд на 7 октомври миналата година под заглавие «Тръмп взриви тресавището». Пак през миналата година известният разследващ журналист Питър Швайцер издаде поредния си бестселър с разкритие за политическа корупция във Вашингтон. Книгата е под заглавие «Тайни империи. Как американската политическа класа прикрива корупция и обогатява семейства и приятели». На базата на множество източници и документация, Швайцер твърди в тази книга, че Байданови са установили много близки връзки с китайската върхушка, в резултат на което са участвали в редица печеливши бизнес операции. Изтъква още, че от всичко това фамилията Байден не само е спечелила пари, но е застрашила и националната сигурност, защото фирма на Хантър Байден с финансовата подкрепа на китайското правителство е инвестирала в компания, за която по-късно е установено, че е участвала в шпионаж и кражба на ядрени тайни от Съединените щати. Освен това, фирмата на Хантър, пак с китайско финансиране, е придобила и друга компания, която е осигурявала стоки с двойно предназначение за китайската армия. През цялото това време вицепрезидентът Джо Байден е официалният фактор, който провежда американската държавна политика към Китай. Но през последните седмици всички тези обстоятелства излязоха от територията на хипотезите и на частичните доказателства. Появиха се нови, преки доказателства и преки свидетели, които правят ситуацията около Байден и Демократическата партия неудържима. Първо, в авторитетния вестник New York Post се появи мащабно журналистическо разследване, в което беше разкрита кореспонденция, свързана с китайските сделки на Байденови. Имейли са намерени в лаптоп на Хантър Байден, който е предаден на властите. Но нещата рязко ескалираха, когато миналата седмица на бял свят излезе и пряк участник и свидетел на корупционните сделки, който проговори – директорът на фирмата на Хантър Тони Бобулински. Вчера Тони Бобулински даде интервю за предаването на Тъкър Карлсън по Fox News, което стана според статистиката едно от най-гледаните издания на подобно предаване в Съединените щати за последните години. Разкритията на Бобулински са унищожителни, даже меко казано унищожителни. За Джо Байден и цялото управление на Обама и Хилари Клинтон това е огромна сянка. Гранд корупция, зависимости от чужда държава. Самият Бобулински е бивш служител от спецслужбите, произхожда от фамилия на военни и тък му така обясни мотивацията си да проговори точно сега. Трябва да се защити срещу обвинения на демократа и шеф на разузнавателната комисия в долната камера на Конгреса Адам Шиф, който обяви, че всички разкрития от лаптопа на Хантър Байден са руска дезинформация. И Бобулински казва: това хвърля сянка върху моята репутация, лоялност към държавата като бивш служител в армията и в спецслужбите. И за това проговаря, за да защити репутацията си. В интервюто Тони Боболински съобщи, че се е обадил на дясната ръка на Хантер Байден, Роб Уолкър, като в предаването беше пуснат и запис от този телефонен разговор. В него Боболински казва на Уолкър, че ако незабавно Джо Байден не накара Адам Шиф да опровергае лъжите си, че става дума за руска дезинформация и не спре да го замесва в техните партийни игри, ще проговори за всичко. Уолкър отсреща му казва: това ще ни погребе. Но въпреки това Байден и прогресистко-либералната пропаганда продължиха с опорката за руската дезинформация. Тогава Боболински се свързва с Сенатската комисия и започва да прави публични разкрития, които потвърждават и дори надхвърлят това, което излезе от лаптопа на Хантер Байден. С факти, записи, SMS-и, имейли от Байденови, които хвърлят светлина върху цялата корупционна схема. Боболински се е срещал два пъти с самия Джо Байден, или както го наричат в кореспонденцията си с Хантер, големецът, the big guy. Скандалът е гигантски, защото никога вице-президент на Съединените щати не е бил обвиняван в зависимост от чужда държава, подплатена с буквално подкупи от десетки милиони долари. Всичко това беше подложено на Гьобелсова цензура от прогресистко-либералните медии и от технологичните олигарси, които контролират Facebook, Twitter и търсачката Google. В незапомнена атака срещу свободата на словото всички те мълчат или неглижират Байденгейт, а посочените социални мрежи и Google дори спряха разпространението на журналистическото разследване на New York Post. Това наистина е Гьобелсова цензура. Оправданието им е, че не може ли да потвърдят изнесената информация и свидетелства на Боболински. Сякаш няма пряк свидетел, няма документи, не трябва да има разследване. А същите тези медии въобще не се нуждаеха от каквото и да било потвърждение, когато две години поред истерично тиражираха от сутрин до мрак нелепиците за руската връзка на Тръмп и после измишльотините за натиск на Тръмп срещу украинските власти да разследват Байден, заради което даже организираха нелепия опит за импичмент. През цялото време всичко това се основаваше на информация от типа: член на информацията на Тръмп е чул, че друг е говорил по телефона и вероятно са му казали, че трети предполага, че може да е чул. Пълни фалшификати. Но тогава ги тиражираха. Сега мълчат или замазват Байден Гейт. Но опитът им да прикрият гигантския корупционен скандал доведе до това, че тази информация придоби многократно по-голямо проникване сред консервативните медии и алтернативните социални мрежи. Интервюто на Боболински разтресе Америка броени часове преди съдбоносните президентски избори на 3 ноември, когато американците ще изберат посоката, в която ще върви страната през следващите 4 години, а дори и отвъд тях. Какво ще се случи още? Очаквайте в следващия епизод на новия ми подкаст «Какво се случва в Америка». Аз съм Борислав Цеков и ви благодаря, че отделихте време да чуете този коментар.